Radio Kapi.
Kile kana bisika nyo sobe me baka masam na kolanda bansangu na beton kukile na ndinga kikongo bet metuba matondo mingi pena mkufna yao bet atubila ntete lukutakanu yai ya salama kamazon na mbanza Luanda nanti ya Angola mingi nakati ya mbuta Cyril Ramaphosa mfumo nsi Afrique du Sud avona penkunandi Joel Lorenzo ya Angola na zula meza kuvutuka ngemba awarantoto na beto kongo Kinshasa sangu ankaka kaka na kukila yai ya kile kana ndinga kikongo ya kile kusoba yai ya dinaka ya kupona manasena. Mpena mbanza mbandaka wala kimfumo ya kizunga ya Equateur, beta tubila lukuta kwa nasibamaka, sabna kupesa jaka kikesa na bambama ya kizunga yai, sabna kutale nchimutu na bafuete kutelimisa bumutu na bau, sabna kutomisa ntoto sika baki na kusingaka, ya kile kanabisika nyoso, ya beke na kulanda betu beka tulave makutu. Matondo mingi samna benyonso akena kulanda bantangu na bitu ya nandinga kikongo. Konso musier Afrika kena ntuwa la kinzonzolo pemezo de la beno luyantu kambota sabala bantangu. Nguwa kana kubika kunuwa nandima makana katiantina beto ya vwana penti ya Rwanda fwete kujiti sama kile kantangu nyoso ndinga na muve. Mutuna belenda kumona yao kasi ambuta Cyril Ramaphosa mfumu ya Afrique du Sud mingna nima njeto la kisalu. Ya yandi salaka mazono ki ya nambanza Luanda, wala kimfumo ya nchi ya Angola, na ntangu ya ACP Mbuta Cyril Ramaphosa kwenda kakufutula matondo mingi na nkuna ndi ya Angola Mbuta Joel Lorenzo, na bangolo nyoso ya yandi salaka, samti mukanda ya yanguakana na katalu ya lwa Kinshasa, ya vwana peki gali ya unde tulama maboko, Babel Mpongo Masimango, nkuna beto askezi kibate ro, tanga kantangu ya ACP nchi ya kusimba.
Mukanda yai yaki monisa ti pusa ya mfumu ya inti ya Afrique du Sud yaki na mfumu mingi kibeni. Kubika kunwa na asamu na ntangu ya nda na kati ya RDC na Rwanda yaki sadisa inti ya izole kubwe la mutindu na bao ya kuisana. Samu na Ramaphosa betufeti kukembela diambu ina ya ngemba samu na kumanisa mvita. Samu na yai Ramaphosa pesaka matondo na kundi nandi ya inti ya Angola Joao Lorenzo. Kulandana na mukanda yai bafumu ya inti ya izole so laka pesa muna lukengelo na kati ya ba inti ya kimvuka ya Sadek. Batubilaka mingi mambo ya bitumba na ndambo ya esti ya inti ya Kongo Demokratiki. Benuza badinaka ya kubika ya bitumba, meba ndakantuka lumingu ya meluta.
Mpekuna na kizunga kivwa Zulu, mwangemba kena kuyala na munjonga ya bwala sake ya kena teritora Masisi, mingi na kitezo ba kilometre, makumi tatu na kukuma mbanza Goma, nyosu yai ya kileka, na nima kunuwa na ngola lutaka na nkukila mazono, na ntambu yina kunuwa na nakati ya ba M23 ya mevuka naka tibi mpombole ya AFC, tibi mvuka ya kileka kena kutaninaka ntoto yina kivwa Zulu. Mingi na munjonga ya Rotobogo na njila sake mushaki. Ya kilevea kileka kisola ba mfuma bakati, samna kususa inki makesa todiaka bapulusu, ya mepo na maka samna kutanina mpanza Goma mutuna kena kulomba yao, kizunga makumi tatu na iya ya makesa kubokota yai, ya kila bimvuka nkangwa kekuna na buwala kimfumu ya kivwa Zulu. Ntonga Denis Lukeso na nge Blaise Makasinandes.
Ya kile kampanyi koso musier Afrika, kizunga ya makumi tatu na iya ya makesa melomba nyoso yai na kutala bisalu ya kukangabisika mingi ya mbanza Goma tasalama na kutala kubwela ya bamambu mingi ya imbi ya kena kusalama kuna. Nkangu kena kufunda mingi makesa mpeba pulusi na kusala bumvwanzi nyoso ina na kulandana ntendula ya Colonel Guillaume Njike Kaiko kinatindinga ya bisalu ya makesa na kizunga ya Kivu ya Zulu. Kaka na kutuba nandi, bomelomba na makesa, tunabapulisi nyonso ya kele bilumbu yai kuna na bwala kimfumu ya Kivu ya Zulu, na kukwenda kudimonisa na ntwala ya bamfumu ya bakartieti Minduki na Bau. Atako tibi mvuka ya nkangu ya mbanza Goma mese pela mingi na lukanu yai, kansi kena kudiula mingi na mutindu ya ufete kusalama. Na mutindu yai ntwadisi ya mvuka ya nkangu ya Goma melomba kakati, katula balukanu yai, mpamba ve dikesa lenda ve kukwenda kudimonisa na muntu ya mpamba na mambu ya metadila kisalu nandi. Mpena ndamu na bau, banfumu ina ya bakartye ketendula ti bazo wakata mukanda mosi ve ya kepesa bau nsoa samu na kisalu ina.
Na kizunga kuilu mingi na mansasai ya kile bwala kimfuma teritora bagata banzo nkana bana mekumaka bubye banzo ya bato tinaka bumvonzi ya bamu bundo kena kulalaka ya kile kana nyoso bakile kituso mafunda tanu na nkama zole mingi na kati na bau ya kile banketo mpeba na fyoti ya kena kuzingaka na mpasi ya kuluta nchangomepe sama na yandi mosi mfuma teritora bagata mbuta amede mbanga mbuma mingi na ntongo kimvuka mosi ya ocha ya vwana pebi mvuka nkaka yanza, ya kena kopesaka lusalusu na bantuka mikumaka kuna, ya kile mingi ya kile kabatu watina kabuwa la kingala matela, parking BRB, tojaka grupma ya kisia, mpebuwa la kingala mabinga. Sabna yao, ntumwa nkangu garisa kata, ya pona makakuna na bagata, melo mbakaka nchadisa na mbula matadi. Ya kile kabiza pisaka yao, di nakabisa la kupona mayafwete kusalama na ndama sena meso balu kutakanu ya zolaka kusimama bubi ya kitanu sabna kupesa ndinga na bambuta ya kena kususa kundanina biti ya ya mutina mutindu mesalama diakave na kutanga luze isu wakalaka ntete ya kinati ndinga ya nzo ya ya kinzonja bambaku tulaka maboko mambu nyoso meyi la manteteve mpe ya kileka na bantango akikuiza tindulaka mbuta ivanka nkonde di nakankaka diaka tabasika penanda mlanji ya kile mbuto gistin kabuya kalaka ya IDPS mebongisa lukutakano ya inyo sakre sabna kususa kuwakana ya ntuka babel mpongo masimango na ntangu yae ngeme katona kusulu latin tumo na beto ntangu nyoso na padidi peple Michel Kifindangoi.
Kupona maya ya batolisi ya sena ya misalama diakave samu na kukonda ya mkwizana kati ya bimvuka ya minwani na kiti samu na kupona maina. Kati ya ino sakre, bimvuka ya kaka ya kiwisana ve na bampangi ya UDPS na ina meta la lukanu ya kupona mbuta Jean-Michel sama lukonde bonso tolisi ya sena. Kansi na kati ya UDPS ya umosi, batu ya Augustin Kabuya, nonaka na kilumbu ya zole meluta na palais du peuple na banleke ya kimvuka vision fachi, samu na zina ya Afani Idrisa inamekwisa kutisa Volangani na ngambo ya mbuta Jonas Mukamba. Na kumona kukonda ya ngwizani kati na bao, komisyon spesial ya meba kalukano ya kundima bankandida yonso, samutiba senateur bomosi bazinga mambu ina lanzile ya vote. Kulandana na baansangu ya kekatuka na kimvuka ya lukengelo na ndambo ya pale du peuple, atamutu ya kimvuka ya politiki mosi veta ndima na pale du peuple, kilumbu ya kuponama, samu na kusalati mavwanga kukota ven. Kansi, kanabetu katula dinaka ya kubasisa mazina ya batu ya kinwanina kiti ina kilumbu ya iya meluta na pimpa, Proposition ya Sena mibaka lukano ya kutinda lukutakano ya kuwa manaka ya batu ya menwani na bakiti ina na bilumbu mekwisa. Ya kesamu na kupesa bao tangu ya kuhisa na pesa muti kuponama kuluta na mutindu ya mbote mbuta Augustin Kabuya kalaka ya UDPS bukidisaka lukutakano mosi na kukile ya bubu yai.
Beto bikala kaka awa na mbanza Kinshasa wapintwadisi anzo ya kena kulandilaka mama bazuzi. Ya vwana pe mbuta luyala kena kutalaka mama masonga ya kileka baku tanaka samna kutale nki muti na kukanga batu ya kena kuyibaka ntongo nyoso kimvwa mantoto na bita kungo Kinshasa ya vwana pe mbonga mbula matadi nyoso ya ya kileka na nima masulu ya vukisaka mazono kia mbuta jidone kamuleta ya vwana pe mbuta Kosta Mutamba na dibanza kimvuka musa bapanzi sangu ya kizunga ya Equateur Amek Nankufi, na lutoluswa kileka kimvuka Kinshasa News Lab, mweradaka Inter News, simamaka mazona mbanza mbanda kalukutakanu musi, samna kuyika diaka mayele, na bamama samna lujingu na bau ya kinkento, ya ntongu na ntongu, nyosu ya ya kileka na kutala jiswe kamu, ya kina katabu ntuka miya banketo ya Equateur kivona kana yau, na ntoto ina, ya mefuluka katibi mvoma muti na mtindo, na ntuka ya lukutakanu yai, balukanu bakamaka, mingi malongi samna ba mama yina ya kena kuzingaka na kizunga ya Equateur. Beto vutoka diaka fyoti na kizunga ya Kivwazulu kasi ntangu yai samna kupesa ntangwa kukunama ya kiteswa ba hektar difunda musi ya banti na bambula zole yai ya meka tona kuluta mingi na munjonga ya mpinda ntiko wa virunga ya kena territoire ya Beni Lubero Ruchu rumpe diaka nirangongo kisalu atileka kena kukoto na kate dinaka na zina klima virunga ya mfinda yina ya ntiku mebongi saka na ntadisa jardin botanique ya Meuse ya nti ya Belgique ya fwana kuzabisa tidi banza dinaka yai ya kila kukuna difunda mousi na ndambu ya ba hektar ya banti ntangu ya mbuta bienveni mbwende kinati ndinga ya isesen meka tuka na kupesa ntangu bantaka samna kumanisa ntangu kele migi yai ya lufu antrodisi ya ntama ya kaf ya fwana kakena kutala mambu ya kileka bantaka ya mutupi awana ntoto na betu Afrika mwana nti ya Cameroon mbuta isa ayatu ya fwana kamazon nti ya Fransa na bisika nyoswa beme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo ya kileka betu mevutula bema tondo mingbe fonsimati lusa lusu na njila mashini ya fwana kabampangi na betu depse vita William Lungamba ya fwana pe Jean-Noël Mukondo Yogo mpe beto konso musiere Afrika fwana karantola kinzonzolo mevutula batondo mingi na Alain Iron Mushinj wapi bantangu nyoswa kena disungolo nandi